poslechu dalšího vydání pořadu Knihovnička vás vítá Hana Svanovská. Dnes budeme zas tak trochu technicky improvizovat, poněvadž natáčíme na dálku, ale to nevadí. Mám totiž velkou radost, že dnes na opačném konci Brna a na druhém konci moderního komunikačního média usedla milá dáma, kterou můžete slýchat na vlnách Proglasu pravidelně, leč nikoli v našich pořadech. Mým hostem pro toto víkendové popolední je redaktorka Transworld Rádia, nebo chcete-li Rádia 7, Lucie Endlicherová. Zdravím tě, Lucie.
Ahoj, Hanko, zdravím tebe i všechny posluchače.
Kniha, o níž budeme hovořit, se příliš nepodobá ničemu, čemu se v našich pořadech obvykle věnujeme. A přiznám se, Lucie, že když si mi o ní začala pár větami vyprávět, tak jsem si opravdu zprvu myslela, že jde o americkou modlitební příručku. Tak se totiž kniha Lucia Shepherda, dnes již zesnulého a v Čechách nepříliš známého amerického autora, jmenuje. Ale ono to tak není. Až když si knihu zmínila podruhé, došlo mi, že jde o úplně jiný žánr a začala jsem se po ní sama pídit. Ovšem její objevitelkou si po zásluze ty. Můžeš ji posluchačům stručně představit?
Tak ta kniha se skutečně jmenuje Americká modlitební příručka, ale není to žádný návod 1 až 10, co dělat pro to, aby se člověk efektivně modlil. I když i o efektivní modlitbě nebo modlitaci, o tom ještě bude řeč, tahle ta kniha pojednává. Je to román, který je na pomezí spousty žánrů, skoro bych řekla nezařaditelný, a myslím si, že ho se zálibou a i s užitkem může přečíst nejeden křesťan.
Já bych možná začala u hlavního hrdiny, Warlina Stuarta. Tomu se přihodí dost absurdní věc. V průběhu svého 10letého uvěznění se začne modlit, aniž by věřil v Boha v křesťanském slova smyslu. Takže se modlí z vlastních sil a tyto modlitby, kterým on sám říká modlitace, možná aby zdůraznil jejich nezakotvenost, že je to něco na pomezí náboženství a nějakých východních duchovních proudů a kdo ví čeho ještě, začíná mu to vycházet. Dá se v tom číst určitá parodie na křesťanství prosperity, jak to známe právě ze Spojených států amerických?
Já nevím, jestli bych mluvila zrovna o evangeliu prosperity. Myslím si, že obecně je to od autora narážka na to, jaký problém je, pokud se křesťanství vnímá nebo modlitba vnímá jako obchod, jako něco vložím a něco z toho získám. A na druhou stranu, když jsem teda říkala hned na úvod, že si myslím, že křesťan může tuhletu knihu číst skutečně s užitkem, tak třeba pro mě to byl velký prostor pro to připomenout si, že k modlitbě je třeba přistupovat úplně otevřeně, a až ke koření si pojmenovávat motivy toho, proč se modlím. To je jeden z velkých motivů celé té knížky.
Pojďme k hlavnímu hrdinovi. On je takovým určitým demystifikátorem, nejen druhých, se kterými se potkává, ale i sebe sama. Já se přiznám, že ten jeho postoj k životu, který je velmi lidský, mi byl dost blízký. Cítila jsem k němu v průběhu čtení stále větší empatii. Prostě je to normální člověk, kterého něco potkalo, ale on touží po lásce, štěstí, možná i po majetku. Prostě má určitou žízeň po životě. A možná právě tohle ho odlišuje od všech těch náboženských aranžérů davů, jak se s jedním z nich, který pak hraje v té proze dost zásadní úlohu, ale nebudeme nic prozrazovat, jak se s tím dalším setkává ve známé televizní show Larryho Kinga. To potom za chvíli uslyšíme v ukázce. Jak to vidíš ty?
Mně byl rozhodně Woodlin taky velice sympatický a myslím si, že to, v čem jsem se s ním dokázala stotožnit, tak byla právě ta touha ty věci pojmenovávat a nemaskovat si nic pro sebe. Myslím si, že v dnešní době hodně často jako lidé obecně děláme to, že si natíráme věci na růžovo, že chceme být sami před sebou a rozhodně i před okolím, Pána Boha nevyjímaje, ti dobří, ti správní, ti s těmi dobrými motivy, ti s těmi správnými touhami a ti, kteří se nechávají tímhle vším posouvat směrem k dobrému. Ale Woodlin je úžasný v tom, že tohle nedělá. On říká ty věci tak, jak jsou, a to je sympatické.
Bůh nepotřebuje žádnou show, řekl jsem a stížil hlas. Pravda je taková, že Bůh si show ošklivý. Bůh chce, abyste ho oslavovali ve svých srdcích a ne v cirkusovém stanu ze skla. Chce, abyste svý peníze utratili za vlastní rodinu. A ne, abyste je dali Šaškovi, který je potřebuje k tomu, aby si zabudoval do soukromého tryskáče výřivku a za rok se začal veřejně kát, že někde v Renu zbouchnul zboristku. Skutečný důvod, proč se na mě tenhle chlápek dopálil, nemá co dočinit s Bohem ani se zlem. On se vzteknul, protože si myslí, že já mu tahám z kapes vaše peníze. A já doufám, že je to pravda. Moje kniha je lepší kšeft než to, co prodává on. Mně dáte 20 babek, ještě vám vrátím drobný a za to dostanete knihu, která vám možná trochu pomůže. Dejte 20 jemu. Ale než vás přestane ždímat, bude z toho o dost větší balík. Jediný, co za to dostanete, bude ubohej bezpohlavní teátr, ve kterým bude vystupovat Elvisův imitátor. A s tímto Larry povytáhl jedno obočí, jako kdyby chtěl naznačit, že už slyšel dost. Se s vámi na chvíli rozloučíme. Po přestávce se budeme věnovat těm, kdo se nám dovolají do studia. Jakmile pustili reklamu, Treat se obul do Larryho. Prohlásil, že se dočkal hrubého zacházení a vyhrožoval, že odejde. Nikdo vás nedrží, sdělil mu Larry. Treat byl ovšem cholerický a já myslel, že opravdu odejde. Ale potom se do záběru naklonila nějaká blondýna a něco mu pošeptala do ucha. Treat přikývl a žena zmizela. Než začnete brát telefony, rád bych krátce odpověděl, řekl Treat. Larry se podíval na mě, co já na to. Co bude dělat? Zeptal jsem se. Vymýšlel další nadávky. Pauza skončila a Larry dal slovo Treatovi. Bratři a sestry v Kristu, pravil Treat rozhodně. Tento muž, Ward Lynn Stewart, je stělesněním našeho velkého nepřítele. Věnujte mu pozornost a přijdete o duši. Prosím vás, abyste rozeznali temnotu, jež mluví jeho hlasem, a přidali se ke mně v tažení proti němu. Vyzbrojte se pravdou Pána Ježíše Krista, zaštiťte se mocí pravé modlitby a bojujte s ním, dokud se nepromění v pouhý prach ve větru a jeho, teď cituje z textu rockové skupiny Kansas, skočil jsem do toho, a jeho slova nebudou méně než pouhý šepot. Neumdlévejte, dokud jeho hlas nestichne úplně. Víte, vsadím se, že Kansas funguje v církvi zirkonového Elvise jako písmo svatý. Je povinností každého křesťana stát se Kristovým vojákem, promluvit proti Ward Linnu Stewartovi. Ano, jsem opravdu postrach, řekl jsem. Přichází Ward Lynn Stewart a v ruce drží knihu. Schovejte všechny ženy. Treat si už vyndával sluchátko z ucha a burácel. Válku až do konce, ani špetku slitování s poslem Luciferovým. Páni, pravil nevzrušeně Larry, když Treat konečně vypadl z obrazovky. Takže teď jste na tom stejně jako Salman Rushdie, co?
V té proze jsou jinak dost významné snové pasáže. Vlastně v té celé závěrečné dramatické scéně jsem si vůbec nebyla jistá, jestli jde o sen, halucinace nebo opravdu nějaký reálný dramatický útěk toho hlavního hrdiny. Mě by moc zajímalo, jaký interpretační klíč k osobě toho pána osamění, který tam se táhne jako taková dost důležitá nit po celou dobu toho děje, jaký k tomu máš klíč ty, nebo jsi měla při tom čtení?
Já jsem popravdě to vzala tak, že o tom nebudu přemýšlet, že jsem vůbec neměla potřebu přemýšlet o tom, jestli je to faktická, reálná postava, nebo je to nějaká halucinace, nebo je to nějaká duchovní bytost, která se skutečně zhmotnila a nějakým způsobem do toho Vodlinova života vstoupila. Nepřipadalo mi to zas tak důležité, protože právě to, jak neznatelná je ta linie mezi reálným a nereálným v celé té knize, tak si myslím, že jsou věci, které netřeba takhle klasifikovat. Pro mě v podstatě podobně neklasifikovatelné byly i jiné scény z té knihy, které se sice tvářily jako zcela realistické, ale připadaly mi naprosto bláznivé a vymyšlené. A v té chvíli jsem si říkala, tak buď to přestanu kategorizovat a budu číst a budu si z toho brát ten užitek, anebo to kategorizovat budu a v té chvíli se v té knížce ztratím.
Proza americká modlitební příručka je stylisticky velmi pestrá. U Hordlinovy vlastnoručně skládané modlitby to jsou vlastně širokodeché básně v proze. Ostatně na začátku románu ho jeden z těch jeho domnělých nakladatelů přirovná k Waltu Whitmanovi. Samotné popisy prostředí a událostí jsou mnohdy takové rozostřené. To si teď zmínila vlastně, že je to pořád někde jako dost nereálné. Ale najdeme tu i drsnější pasáže, které popisují sex. Já jsem ovšem neměla ve většině těch případů pocit, že se jedná o něco samoučelného. Vadilo ti to tam? Bylo toho tam třeba na tebe moc? Nebo naopak, jak ses na to dívala?
Já si myslím, že má smysl zmínit, že tam takové pasáže jsou, protože ta knížka skutečně není pro čtenáře, který nebude připravený na to, že je třeba drsnější, že má hrubší slovník. Ale ani na mě to nepůsobilo samoučelně. A rozhodně to, co pro mě bylo velice sympatické, bylo to, že Lucius Shepard je takový člověk, který začal psát jako autor sci-fi a sám o sobě vždycky zdůrazňoval a říkal, že nechce být zařazený do nějaké škatulky, že velice rád ty škatulky překračuje. A i na té americké modlitební příručce je to zjevné. A pokud člověk do tohohle vstoupí a přijme to, tak si myslím, že ta knížka ho může okouzlit mnoha různými způsoby. Jde jenom o to nechat se, nepřistupovat s ní s nějakými očekáváními nebo předsudky, ale prostě nechat se okouzlit světem té knihy jako takovým.
Jsme u poslední otázky, na kterou si mi teď dobře nahrála. Pokud bychom tuhle knihu četli jako určitou zprávu o Bohu v současném světě, co by nám řekla? Já nemyslím jenom nám jako praktikujícím křesťanům různých denominací, ale samozřejmě také i lidem hledajícím, kteří moc nevědí, kudy, kam, proč, co.
Domnívám se, že to, co je na téhleté knize nejkouzelnější, je to, že ona toho mnohem víc podle mě říká mezi řádky, než v tom příběhu samotném. Ten příběh je fascinující, je pestrý, má velice barevný slovník. Já bych velice ráda ocenila překlad, protože ta knížka je fantasticky přeložená. Já jsem na tohle hodně citlivá a nebyla tam podle mě věta, ve které by mi ten překlad vrzal. Ale myslím, že skutečně velkou přidanou hodnotou té knihy jako takové je ten druhý plán, to, co tam v ní není napsáno. To, co si tam každý může najít ve chvíli, kdy bude jen tak číst a zároveň dovolí, aby ta kniha v něm vzbuzovala otázky. A v té chvíli je to skutečně dobrý návod na to, jak se jinak dobít k přemýšlení o Bohu v současném světě. Někdy máme dojem, že nám v tom nejvíc pomůžou nějaké právě modlitební příručky, ty 1 až 10, nebo čtení Bible, nebo cokoliv dalšího, ale tahle ta knížka to dělá velmi zajímavým, neotřelým a nebojím se říct novátorským způsobem.
Milá Lucie, náš čas vypršel. Moc děkuji, že jsi udělala na naše povídání čas a já se budu těšit třeba zase na nějakou další společnou příležitost.
Děkuji za pozvání.